Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo odmah i sadržaj današnje emisije. Bliži se 1. oktobar tekuće godine, dan kada će Radio Beograd obeležiti 9 decenija svog postojanja, baštineći tradiciju radio stanice Beograd Rakovica. Zato ćemo se u današnjoj emisiji, uoči ovog značajnog jubileja, podsjetiti perioda istorije i razvoja radiofonije u Srbiji između dva svetska rata. Slušat ćete vrlo zanimljivo predavanje koje je na ovu temu magistar Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, održao 2007. godine u Klubu ljubitelja istorije Beograda. U današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa književnikom, književnim teoretičarem i istoričarem književnosti, akademikom Predragom Palavestrom, koji nas je napustio prošle nedelje. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Slušamo predavanje Đorđa Malavrazića, Radio Beograd između dva rata.
Kada formulišemo temu radio između dva rata, onda već podrazumevamo da istorija postavlja bitne okvire koji određuju život, način egzistencijalne krize, pa i moguću smrt radija kao glasila masovne komunikacije. Za razliku od toga, reći na primjer roman između dva rata ili međuratna poezija ili klasična muzika između dva svetska rata, to znači obično uzeti samo čiste hronološke granice koje ne moraju da znače ništa suštinsko, jer stilovi i umetničke forme imaju svoje sobstvene autonomne linije razvoja koje se ne daju potpuno pokinuti ni onda kada podležu velikim udarima istorije. Međutim, radio je pre svega društvena institucija i njegovu sudbinu određuju ne samo unutrašnji profesionalni razvoj, nego i tehnološki pronalasci i nalozi političke vlasti. Utoliko ova dva pomenuta kronološka određenja, prvi i drugi svetski rat, znače zaista mnogo kada je reč o razvoju radiofonije svuda u svetu, pa i kod nas. Posebno je sa pouzdanjem utvrđeno da je prvi svetski rat znatno doprineo nastanku radija u današnjem smislu reči. I to iz jedne tehnološke potencije koja je već relativno dugo vremena postojala u rudimentarnom obliku. Ta potencija razvijena je zahvaljujući ratnim potrebama, jer je postojala velika potreba za komunikacijom između pojedinih delova vojske i između fronta i pozadine, pa i u jednom trenutku, zahvaljujući svakako određenim tehnološkim unapređenjima, komunikacija, bežična komunikacija putem Morzeovih signala, telegrafskih signala, zamenjena komunikacijom pomoću glasa i govora. I naša Srbija imala je 1915. jednu takvu radio stanicu preko koje se govorilo, nisu se slali samo Morzeovi signali i ta radio stanica bila je u Nišu pri glavnom štabu naše vojske. Međutim, i to je važno napomenuti, to je bila radiotelefonska stanica, što znači da je uspostavljala vezu između dve tačke, po pravilu između nas i naših saveznika u inostranstvu. Radiodifuzija, znači radio kao masovno sredstvo komunikacije, rađa se tek onda kada postoji veza između jednog odašiljača i bezbroj mogućih prijemnika. A takva vrsta komunikacije počela je da se rađa u svetu tek neposredno posle Prvog svetskog rata. Tada su nastale i prve stanice u današnjem smislu te reči, u Holandiji 1919. i u Americi 1920. godine. Sa našeg današnjeg stanovišta nama je teško i da zamislimo kakav je ogromni značaj za ondašnje čovečanstvo imalo ovo civilizacijsko dostignuće. Nama još zvone, recimo, u ušima reči Orsona Velsa da je radio danas napušteni rudnik. Ali pre nekoliko godina jedan ugledni naučni časopis glasilo Međunarodnog udruženja električnih inženjera donelo je listu 100 najvećih otkrića koja su najviše odredila tok 20. veka. Na prvom mestu te liste je električna energija, jer ona je omogućila sve ostalo. Televizija se nalazi na 16. mestu, kompjuter na 25. a radio ispred njih na veoma visokom 6. mestu. To je razumljivo ako pomislimo na činjenicu da je radio bio prvi elektronski medij i da se on prvi uselio u svakodnevni život ljudi prekoračivši kućne pragove u svim zemljama sveta. Ta sprava koja je ljudima istovremeno omogućila da im u kućama gostuje na po hiljade pevača, svirača, glumaca, reportera i naučnika, bila je često i najdragoceniji kućni predmet, pa se u novinama iz 30. godina prošloga veka beleži da je predmet koji se najčešće zalagao za gotovinu bio u to vreme ne zlato ili nakit, nego radioaparat. I velike zalagaonice u Americi imale su svaka svog stručnjaka, specijalistu koji je umeo da proceni vrednost pojedinih vrsta i primeraka radioaparata. A jedan Poljak, zaista istinski radiofil, donao je svoju posljednju volju napismeno da se sahrani sa svojim radioaparatom, s tim što je pre smrti podigao sebi nadgrobni spomenik u obliku krstolike antene. Ovakva vrsta oduševljenja zahvatila je delimično i našu zemlju kada su se pojavili prvi radioaparati i prve radiostanice kod nas i nekoliko pesnika, recimo Gvido Tartalja, Ivan Jerković, Desimir Blagojević posvetili su Radio Beogradu kada je on nastao i prave pesničke ode. Recimo Desimir Blagojević, koji je u to vreme često čitao svoje pesme preko Radio Beograda, sastavio je jednu takvu odu pod naslovom o radiju moga grada i iz nje ću pročitati samo nekoliko stihova. U razdraganost duše ti neka se sazvučje to brsno s evropskog kontinenta sliva, da čuješ braću iz Beča, Londona, Pariza i Praga, da čuješ kako sad njihova duša sniva. Čuj sad nas, čuj Evropo, ovde se rađa jedan život novi, kao da celo naše trči peva i kroz noć srbijanski pevaju antene. Ovi stihovi jasno izražavaju jednu naivnu utopiju opšteg svečovečanskog bratstva među narodima i među ljudima, ali bilo je i iz sličnih izliva oduševljenja među avangardnim pesnicima toga vremena, recimo zenitista Ljubomir Mistić je izbacio svoju čuvenu parolu: radio jednako nova umetnost, sve ostalo limonada sa ledom. Tako je doslovno napisao. A sačinio je jedan takozvani radio film Šimi na groblju Latinske četvrti, kako je govorio u 17 sočinenija, i na plakatu je pisalo: mladeži ispod 16 godina ulaz slobodan. Naravno, sada bi trebalo da kažemo čime je to naš prvi radio oduševljavao svoje slušalce, ali postoji jedno prethodno značajno pitanje: kada je nastao zaista Radio Beograd i kada je Srbija postojbina Nikole Tesle, kome se pripisuje glavna uloga u izumu radija, usvojila ovu civilizacijsku tekovinu? Ovo pitanje nipošto nije nevažno, jer se razvijenost i modernizovanost pojedinih zemalja obično često procenjuje upravo po datumima usvajanja pojedinih velikih civilizacijskih dostignuća i tekovina. Na ovo pitanje do pre 15 godina postojao je jedan jedini i naizgled neizmenjivi odgovor. Tvrdilo se da je Radio Beograd pokrenut prvi put 24. marta 1929. godine u zgradi Srpske akademije nauka. Međutim, nekoliko pasioniranih i upornih istraživača doprinela je da polako iz tmine vremena ispliva na površinu jedna druga kula svetilja Radio Beograd Rakovica, koji je emitovao program negde od 1. oktobra 1924. godine pa do 1. jula 1926. godine, znači pune tri godine postoje razmaka između kraja jedne stanice i pokretanja druge. Kada imamo u vidu recimo koliko je značilo za našu kulturu pomeranje datuma nastanka naše kinematografije gotovo celih 50 godina unatrag na sam početak 20. veka, jasno je koliko mnogo znači i ovih 5 godina razmaka između nastajanja dve radio stanice u Beogradu, jedne 1924. i druge 1929. godine. Jer kada je pokrenut Radio Beograd Rakovica 1924. godine, mi smo bili deveta zemlja u Evropi koja je usvojila radiofoniju. A kada je pokrenut Radio Beograd AD, čiji kontinuitet u neku ruku nasleđuje i sadašnji Radio Beograd, onda je u Evropi već bilo 200 stanica i već je bilo krajnje vreme 1929. godine da i one najnerazvijenije zemlje urade nešto na polju razvoja radiofonije. Istraživanja o Radio Beogradu Rakovici izvršili su pre svega Radivoje Marković, naš čuveni reporter, ali istovremeno i čovek koji je pisao nekoliko značajnih članaka i studija iz istorije radija, i Ljubomir Kocić, jedno vreme muzički urednik Radio Beograda. Krunu njihovih napora predstavljala je knjiga Ivka Pustišeka, koja je objavljena 1989. godine. Ta knjiga imala naslov Radio Beograd 1924. prva radio stanica na Balkanu, i ona je govorila o Radio Beogradu Rakovici. Te godine i današnji Radio Beograd usvojio proslavljanje tog datuma kao datuma osnivanja radiofonije kod nas i postupak dokazivanja bio je praktično završen. Naravno, dokazivanje Ivka Pustišeka, jednog eksperta visokog kredibiliteta koji je bio generalni sekretar Jugoslovenske radio televizije i potpredsednik Europske unije za radio difuziju, zasnivalo se na verodostojnim dokumentima, pre svega na dokumentima pravne prirode, zatim na programima stanice Radio Beograd predeljnik u Rakovici koji su objavljivani u našim dnevnim listovima i na svedočenja neposrednih učesnika koji su još tada bili živi, a sudelovali u programu Radio Beograda Rakovice. Ostaje nam naravno da izvršimo i određene poređenje između ove dve naše prve radio stanice beogradske, obe sa nazivom Radio Beograd. Ova prva stanica Radio Beograd imala je svoj predajnik u Rakovici, a studio u Knez Mihajlovoj 42 u zgradi prve hrvatske štedionice. I to je bila jedna jednostavna stanica koja je imala kratak i ne toliko složen program. U početku je emitovala po jedan sat dnevno, tri puta nedeljno, i to emitovanje se sastojalo od kratkih vesti, berzanskog izveštaja i radiofonskog koncerta klasične muzike. Naravno, taj koncert klasične muzike izvodio se uživo u Knez Mihajlovoj 42 i ta stanica je imala u toj sali i klavir i mikrofon i uređaje za prenos signala do Rakovice, ali je imala i nekih 20 stolica, tako da su ljudi svraćali iz Knez Mihajlove ulice da slušaju taj koncert i na licu mesta uživo. Svedočenje Živojina Tomića, prvaka Beogradske opere, da je to toj stanici davalo posebnu draž. On lično kaže nikada nije imao tremu kada je nastupao za tu stanicu, jer je pred sobom neposredno imao ljude koji su ga slušali. Znamo dobro inače da je prisustvo ljudi u studijima radija u to vreme bilo uobičajeno, na primjer, u Americi. Međutim, zaista je reč o jednoj skromnoj stanici koja je svoj program uglavnom poveravala institucijama koje su postojale pre nje, pa je tako taj radiofonski koncert pripremala Beogradska opera, berzanski izvještaj Beogradska berza, a vesti list Politika. Mnogo je razvijeniji i složeniji bio program Radio Beograda kada je taj program pokrenut 24. marta 1929. godine. Veliko dostojanstvo njemu je davala i zgrada u kojoj je stanica bila postavljena i radila, to je bila Srpska akademija nauka. i u zgradi te akademije na svečanom otvaranju tada su bili prisutni strani ambasadori i kraljev izaslanik pukovnik Pekić. Prostorije je osveštao protojarej Božić, a zatim je govorio predsednik akcionarskog društva Milan Stojadinović. Prisutni su inače bili članovi vlade Korošec i Kumanudi. A zatim je usledio i prvi program, veoma bogat, koji se sastojao ne samo izveštaja od vesti i onog dosadnog, ali neophodnog izveštaja o vodostanju, nego i od bogatog izbora klasične muzike Hristića, Konjevića, Mokranjca i od predavanja koje su držali naši ugledni intelektualci. A odmah je usledila i prvo predstavljanje jedne narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela u glumačkom izvođenju jednog izuzetno dobrog glumačkog sastava i sa muzikom kao podlogom, tako da se to izvođenje može smatrati kao začetkom naše radiodrame. Stanica Radio Beograd AD je osim tog dostojanstva koje je dato prisustvom u Srpskoj akademiji nauka imala i neka ozbiljna upozorenja na zidovima svoga studija. Tamo je stajalo kao opomena svima učesnicima: crveni signal kad sine vas i oni talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. A na spikerskom mikrofonu bilo je takođe oblepljeno jedno veliko upozorenje: govori glasno, lagano i jasno. Upozorenja koje su danas uveliko zanemarena. Radio stanica Beograd AD bila je celodnevna, imala je program toko celog dana od ranog jutra do večeri i raspolagala je sa svim žanrovima, naravno i mogućnostima da osniva i sopstvene orkestre, tako da je istina tek posle 8 godina, 1937. osnovan veliki simfonijski orkestar Radio Beograda. A tu su bili i Narodni orkestar i Temburaški orkestar i jedan kvartet koji je pratio uživo emisije kada je za tim bila potreba. Ova radio stanica delovala je znači punih 12 godina u prednostnom periodu do trenutka svoga nestanka i ona je imala sve programske dimenzije. Imala je kulturno-umetničku dimenziju, informativno-političku i zabavno-humorističku. O svakoj od njih vredi reći nekoliko reči kako bismo stekli potpuniji uvid u ono što je bila supstanca, sadržaj, suština toga programa. Može se reći da je to bila pre svega stanica sa izraženim i dominantnim kulturno-umetničkim programom. Naime, za političko-informativne emisije postojale su velike ograničenja. Novine su pre svega nastojala da očuvaju svoj ekskluzivitet u prezentaciji političkih informacija i one su obično pripremale i vesti za Radio Beograd AD. Nasuprot tome, kultura se od početka razvijala u punom smislu te reči i to na jedan moderan način putem direktnih prenosa. Istina, ceo radio program tada je bi išao uživo, jer nije bilo uređaja za snimanje. Ali, razume se, ti prenosi su ponekad išli i sa udaljenih mesta, što je zahtevalo pokretanje složene mašinerije i mnoštva ljudi koji su sudjelovali u tim direktnim prenosima ili, kako su se onda zvali, reportažama. Odmah po svome osnivanju Radio Beograd AT se povezao specijalnim telefonskim linijama, na primjer sa Sabornom crkvom u Beogradu. Otuda su nedeljom ujutro prenošena činodejstvovanja pod nazivom emisije Služba Božija. Kada je bio neki katolički praznik, prenos je bio iz crkve Krista Kralja i uopšte zbog svoje jugoslovenske orijentacije ta stanica je u punoj meri poštovala verske praznike i pravoslavaca i katolika i muslimana. Prenošena je i zvonjava zvona sa Saborne crkve u Beogradu. Naime, u 11.59 svakoga dana je oglašavana tačno vreme, a zatim je prenošena ta zvonjava zvona onako kako je ona išla na samoj crkvi i ta emisija se upravo tako i zvala, Zvona sa Saborne crkve. Negde kasnih 30. godina javljalo se ponekad i zvona sa Oplenca. Kulturno-umetnička dimenzija obavezivala je na povezivanje Radio Beograda sa Narodnim pozorištem. To je usledilo veoma brzo i iz Narodnog pozorišta u Beogradu prenošeni su mnogi kulturni događaji, pre svega opere. Poštovali su se neke medijske uslovnosti i medijska ograničenja, pa su pozorišne predstave prenošene izuzetno retko. Našao sam recimo da je to bio slučaj sa žalošćenom porodicom Branislava Nušića, koji je inače bio čest gost Radio Beograda AD. Isto tako kada je otvorena Kolarčeva zadužbina 1932. godine, Radio Beograd se povezao specijalnim linijama i sa Kolarcem i otuda prenosio mnoga predavanja, književne tribine i koncerte. No reklo bi se da je najveće domete postigao upravo u prenosima opere, i to ne samo iz Narodnog pozorišta u Beogradu, nego i iz Zagreba, i iz Ljubljane, a zatim i Salzburga, Beča, Budimpešte i Praga. Do početka Drugog svjetskog rata beleži se da je Radio Beograd preneo svojim slušalcima ukupno oko 400 operskih dela. Naravno, ovi direktni prenosi predstavljaju posebnu draž jedne onovremene stanice. Prema nekim teoretičarima masovnih medija, kao što su Gillo Dorfles, Edgar Morin ili Umberto Eco, oni su zapravo i onaj žar u kome radio i televizija do najveće mere ispoljavaju svoju specifičnost. Naime, prema ovim teoretičarima postoji hipnotička moć ovih medija, koja je omogućena činjenicom da su direktni prenosi nepredvidivi i da se u njima uvek nešto iznova može iznenada desiti i da zbog toga oni drže ljude u napetosti i postiču njihovo učestvovanje u samom događaju kao da tom događaju i prisustvuju. Takva vrsta komunikacije verovatno je uspostavljena bila i prilikom takvih predavanja i prenosa koncerata i opera. Negde 1934. godine Radio Beograd je snažno izrazio i svoju obrazovnu dimenziju pokrenuši Nacionalni čas, jednu polusatnu emisiju koja je išla u tada udarno, danas potpuno mrtvo radiofonsko vreme, od 19.40 sati. I u toj emisiji su nastupali naši najistaknutiji intelektualci koji su govorili pre svega o istoriji, ali i o ponekim savremenim zbivanjima. Na primjer, u toj emisiji su nastupali Vladimir Dvorniković, koji je govorio o psihološkom portretu Jugoslovena, i jedan Aleksandar Belić, Isidora Sekulić, Ivo Andrić, koji je govorio o Adelini Irbi, poznatoj dobrotvorki našeg naroda, zatim Pavle Popović, Čajkanović, Milan Kašanin i mnogi drugi. Praktično intelektualna elita toga vremena nastupala je preko Radio Beograda. Sve su to bila pomalo predavanja ex katedra, pa je Vojin Vitezica literarni referent Radio Beograda, a to je jedno zvanje koje bi odgovaralo današnjem uredniku kulturno-umetničkog programa, govorio u novinama da bi to trebalo malo razigrati i da bi program morao da bude više kozerski. Potim kozerski sigurno je podrazumevao dijaloške emisije i tribine, kojih pre Drugog svjetskog rata na Radio Beogradu praktično nije bilo. Od kulturnih događaja koji su bili propraćeni tokom 30. godina, svakako je najveći bila 80-godišnjica od rođenja Nikole Tesle, našeg istaknutog izumitelja i naučnika. To je bilo 1936. godine, a tom prilikom 1936. godine, kada je Tesla još bio živ, ali zbog bolesti nije mogao da dođe u Beograd, to je zaista bila jedna grandiozna manifestacija. Održana je u Kolarčevom univerzitetu i za nje je ostala jedna spomenica, knjiga crvenih korica, veoma obimna, u kojoj su data saopštenja naučnika iz zemlje i sveta koji su se tada okupili i govorili o Teslinom delu, a to je zaista bilo izuzetno sadržajno, jer su se okupili najveća, rekao bih, evropska imena nauke, a ne samo naši naučnici. Radio Beograd je prenosio otvaranje te manifestacije puna dva sata, od 18 do 20 sati, 28. maja 1936. godine. Zapravo svi učesnici naučnog skupa nalazi su se na sceni velike dvorane Kolarčeve zadužbine, a sala je bila prepuna ljudi koji su ih slušali. Radio Beograd je to imao i čast i ulogu da svojim programom tada doprinosi i razvoju i popularizaciji naše nauke i njenog u svetu najvećeg predstavnika. Mogli bismo još reći da je u svojoj uređivačkoj ekipi Radio Beograd pred Drugi svjetski rat imao velika kulturna imena. Pomenuo sam Vinka Vitezicu, literarnog referenta, odnosno urednika kulturno-književnog programa, ali još veća su imena svakako Veljka Petrovića, književnika koji je bio programski direktor Radio Beograda. Zatim je tu i Stevan Jakovljević, čuveni autor srpske trilogije, inače biolog po profesiji, koji je bio član upravnog odbora, a muzički program je uređivao Mihajlo Vukdragović. Tako da je ova ekipa obavezivala Radio Beograd i posle Drugog svjetskog rata da sledi taj put i da u svom uređivačkom timu uvek ima značajne intelektualce i umetnike. Rekao bih sada nešto o informativno-političkom programu i tu moram poći od one konstatacije koja je već izrečena, da je u odnosu na kulturu i umetnost informativna dimenzija Radio Beograda bila uglavnom zapostavljena. Do 35. godine išle su vesti u okviru emisije Novinski izveštaj dva puta dnevno, a od 35. pokrenuta je neka vrsta radio dnevnika. No to su sve bile čitane vesti koje su pripremale u prvo vreme politika, zatim Pravda, kasnije Novinska agencija Avala i na kraju Centralni pres biro vlade. A to znači da se postepeno išlo ka sve većoj centralizaciji i kontroli i da praktično ništa nije moglo da prođe što bi bilo nepredviđeno. Kako je to u praksi izgledalo, možemo da sagledamo na primjeru dana koji je bio izuzetno tragičan za predratnu Jugoslaviju, a to je 9. oktobar 1934. godine, kada je iz Marseja stigla vest o pogibi kralja Aleksandra. Tada je Radio Beograd postupio na jedan praktično danas nezamisliv i profesionalno, svakako nepreporučljiv način. Kada je ta vest nekim kapilarnim putevima stigla do njega, on se jednostavno isključio iz etera i u eteru je ostalo samo zujanje isključene stanice. To je međutim razumljivo ako znamo da su vesti mogle da idu samo ako ih je prethodno odobrio Centralni pres biro vlade. Tako da je Radio Beograd sutradan počeo emitovanje već u 4 sata i 45 minuta emitovanjem saopštenja o kraljevoj smrti, zatim saopštenja vlade i akta o nasleđivanju. Posle toga su mikrofoni u Radio Beogradu bili zastrti crnim florovima, emitovana je samo pogrebna muzika i čuli su se u programu samo eseji i zapisi o životu kralja Aleksandra Ujedinitelja i o njegovom radu i pregnućima. Međutim, i tu je došla do izražaja ona osobina Radio Beograda da je imao zaista sposobnosti da obezbedi direktne prenose koji su bili savršeno realizovani. On je prenosio dolazak razarača Dubrovnik, kojem je u Split preneto telo kralja Aleksandra, zatim put od Splita do Zagreba. Mikrofon je imao i u vozu od Zagreba do Beograda, a zatim i na peronu železničke stanice i na Wilsonovom trgu ispred železničke stanice. Mikrofon i Radio Beograda prenosili su i događanja kasnije ispred dvora i na Oprencu gde je kralj sahranjen. I kako je zabeleženo u novinama, ovu reportažu, tako su se onda zvali direktni prenosi, vršilo je tada i 15 evropskih stanica. To je bio jedan veliki radio događaj koji i danas zaslužuje pažnju kao tehničko i ljudsko ostvarenje. A inače, Radio Beograd je u to vreme posvećivao dosta pažnje dvoru i dinastičkim odnosima. On je, recimo, prenosio svakog dana u 17.55 smenu dvorske straže ispred dvora, tako da su, da prenosio je i koncert vojnog orkestra koji je tom prilikom održavan. Zatim, 1934. pre ovog događaja sa pogibijom kralja Aleksandra, on je prenosio i iz Londona venčanje vojvode od Yorka i princeze Marine. usmeren uglavnom ka dvorskom životu. Radio Beograd je bio u to vreme potpuno odvojen od političkog parlamentarnog života i od političkih partija. One nisu imale praktično nikakvog udela u tome programu. I jedan od događaja koji takođe vredi tu zabeležiti jeste svakako i krvava litija 1938. godine. Kada pomislite na taj veliki sukob sveštenstva koji je u znak oštrog neslaganja sa konkordatom krenulo od saborne crkve preko Terazija i borbeno se probilo sve do Londona, sukobivši se pritom oštro sa žandarmerijom, onda možemo da zamislimo koliko je taj prizor bio, mi bismo danas rekli, televizičan, a u ono vreme svakako radiofoničan. Međutim, Radio Beograd, koji je bio pod snažnim uticajem Milina Stojadinovića, praktično je o tome dao samo šture vesti u svojim emisijama vesti i postupio je, dakle, slično kao i Vreme, list koji je bio direktno pod uticajem Milana Stojadinovića, za razliku, recimo, od Politike i Pravde, koje su u to vreme, danas bismo rekli, izveštavali o tom događaju veoma iscrpno i profesionalno. I na kraju od tih velikih političkih prenosa ili društvenih, kako hoćete, vredi svakako pomenuti 1939. godinu, kada je bilo 550 godina od Kosovske bitke. To je opet i bila jedna velika akcija putem direktnih prenosa realizovana, jer su prenošene direktno u program službe Božije iz obe ravanice, one u Fruškoj gori i one kod Ćuprije. Prenošena je i služba iz Gračanice, koji je 28. juna na Vidovdan držao patrijarh Gavrilo, a zatim i svečanosti kod spomenika kosovskim junacima, čiji su temelji tada udareni. U programu Radio Beograda bilo je oko Vidovdana čak 7 značajnih predavanja, između ostalog Justina Popovića i Vladimira Ćorovića. I na sam dan 28. juna išlo je predavanje Vladimira Ćorovića Istina u kosovskom mitu. Reporter direktno sa Kosovskog polja bio je Radivoje Marković, koji će punu svoju slavu steći kasnije 50. i početkom 60. godina u posleratnom Radio Beogradu. Na kraju vredi reći nešto i o zabavno-humorističkom programu predratnog Radio Beograda. To je bio zabavni program delom zbog svoje muzike. Tu se podrazumevala laka klasična muzika i zatim ono što se zvalo koncertima jazz benda. To su bile emisije džeza posle 22 sata, ali se po tadašnjem francuskom izgovoru engleske reči jazz, taj žanr muzike nazivao jazz, bar kod nas. Prenošena je i muzika iz restorana i kafana u Beogradu, na primer, iz Ruskog cara, Palasa, Zvornika, Kraljevine, Skadarlije i mnogih drugih ugostiteljskih objekata, no to je sigurno bila, za naše vreme bi se reklo, izuzetno kulturna i fina, zabavna muzika. Okretne igre su emitovane što u jutarnjem programu, što u kasnijim večernjim satima. A što se tiče samog humora, može se reći da su negde 1936. godine pokrenute humorističke novine. Tako se zvala jedna emisija humoristično i blago satiričnog tipa koju uređivao čuveni Branislav Dimitrijević Brandim, istovremeno autor mnogih književnih priloga u programima Radio Beograda. Ta emisija se kasnije pred drugi svetski rat razvila u takozvani humoristički čas i svakako je jedna od glavnih tačaka tog programa bio čuveni raport Vrabac, koji su najčešće izvodili pred mikrofonom Viktor Starčić i Branka Veselinović, čija je karijera radio i pozorišnog glumca je negde i počela tih godina, čini mi se, 1938. Kad smo kod zabavno-humorističkog programa, svakako vredi pomenuti i sportske prenose, kojih je bilo veoma mnogo. Svakako najveći predratni prenos bio je 1939. godine, kada je bila velika međunarodna automobilistička trka oko Kalemegdana. Najveći broj prenosa bio je, međutim, sa teniskih terena, jer je tenis, kako se beleži u novinama, bio u to vreme sport broj 1 u Srbiji. Te prenose je rado radio Radivoje Marković, koji će 50. godina uzeti prvenstvo na fudbalskim našim terenima prenoseći najzanimljivije utakmice. Svakako postoji razlika u tim direktnim prenosima kada je reč o muzici i kada je reč o sportskim događajima, jer kad se prenosi muzika ili govori ili predavanja, akustički doživljaj ostaje, akustički doživljaj je samo što se propušta kroz mikrofone u ono vreme svakako i sa nekim izobličenjima. A kada je reč o prenosu sportskog događaja, onda se jedan par excellence vizuelni događaj pretvara u akustički doživljaj i nastoji se da se u slušaocu pobudi imaginacija i da on svoje mašti izazove mentalne slike koji će dopuniti taj događaj. Radivoje Marković je bio pravi majstor u tome. I sada dolazimo do kraja ovog našeg predratnog Radio Beograda koji je usledio opet, rekli bismo, sudbinom i udarom istorije. Naime, 6. aprila 1941. bombardovan je Beograd i tada je već u prvom naletu kao drugi cilj po prioritetu određen pogođena Srpska akademija nauka, a u jednom njenom krilu pogođen je i studio Radio Beograda. Srećom, niko tada nije poginuo niti bio povređen. Radio Beograd prestao je tada sa emitovanjem, a sa frekvencija naše kratkotalasne stanice tadašnje tokom ratnih godina odjekivaće zvuci Zender Belgrada, nemačke stanice koja je emitovala program i na nemačkom i na srpskom jeziku. Naši ljudi su se prema svim zabeleženim svedočenjima, najviše ih i ostavio Miroslav Mitrović, veoma nerado pozivali na pritiske i pretnje da sarađuju na tom okupatorskom radiju, ali su ipak morali. Bio je tu pre svega Miroslav Mitrović, upravo koji je u programu sudjelovao po nalogu i po znanju komunističke partije, čiji je bio član. U programu jedno vreme učestvovala i Jelena Bilbija, i recimo narodni pevači Teodora Anđelović i Vuka Šeherović i Vukašin Vule Jeftić. Oni su se posle Drugog svjetskog rata tako snašli što su se jedno vreme izmakli iz Beograda i nisu se nigde pojavljivali i na taj način su izbjegli sudbinu Žanke Stokić. Kontinuitet Radio Beograda preko ponora od 4 međuratne godine možemo reći da su uspostavili neki ljudi koji su radili u predratnom Radio Beogradu, a radili su i sada posle Drugog svjetskog rata. To su bili pomenuti Radivoje Marković, Miroslav Mitrović, Mihajlo Vukdragović, a od spoljnih saradnika su svakako najeminentniji bili Stanislav Vinaver, koji je pisao i za Veselu večer sve do 1955. godine, i Branka Veselinović. Jeste da je taj radio bio iznenada i potpuno ideologizovan, ali posleratni Radio Beograd razvijao je i određene profesionalne kriterijume koji će postepeno tokom godina doći do nešto punijeg izražaja. Taj jedinstveni projekat Radio Beograda omogućili su i ti jedinstveni ljudi koji sam pomenuo. Oni su udarili temelje našem modernom radiju i eto, zahvaljujući njima, slušamo preko našeg radija pristne i daleke glasove iz magičnog akustičkog aparata.
Slušali ste predavanje magistra Đorđa Malavrazića, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, predavanje pod nazivom Radio Beograd između dva rata, održano u Klubu ljubitelja istorije Beograda. U nastavku emisije slušamo Kutiju za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća razgovora vođenih sa akademikom Predragom Palavestrom, književnim kritičarem i istoričarem književnosti. Dr. Predrag Palavestra preminuo je prošle sedmice u 85. godini života, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao za ciklus Kos drugog programa 1990. godine.
Akademik, književnik Predrag Palavestra rodio se 1930. godine u Sarajevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1956. diplomirao jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je doktorirao 64. godine tezom književnost Mlade Bosne. Predrag Palavestra je još kao student bio urednik književne revije Mlada kultura. Bio je zatim urednik književnih novina i glavni i odgovorni urednik časopisa Savremenik. Godine 1968. prešao je u Institut za književnost i umjetnost. Bio 8 godina i direktor ove značajne naučno-književne ustanove. Također, kao gostujući profesor, Plavestra je predavao savremenoj srpskoj i jugoslovenskoj književnosti na univerzitetima u zemlji i svetu. Književno delo Predraga Plavestre obuhvata književno-kritički i književno-istorijski rad. Objavio je više studija, rasprava i kritika, kao i više antologije i knjige, među kojima i Odbrana kritike, Tokovi tradicije, Posratna srpska književnost, 45. 70. Kritička književnost, Nasleđe srpskog modernizma, Istorija moderne srpske književnosti, Knjiga srpske fantastike, Književnost i javna reč, Kritičke rasprave, Orali smo more, Nekropolje i Krleža u Beogradu i druge oglede. Vrlo je zapaženo i naučno i kulturno delovanje Predraga Plavestre. Od 81. godine je član Srpske akademije nauke i umetnosti, u kojoj je više godina bio sekretar odeljenja jezika i književnosti. Tako isto Plavestra je jedan od inicijatora obnavljanja Srpskog PEN centra i u nekoliko mandata bio je njegov predsjednik. Bio je uključen i u rad Saveza književnika Jugoslavije i Udruženja književnika Srbije. Predraga Plavestru znam još iz gimnazijskih dana, kada mi je obavljivao prve književne pokušaje o mladoj kulturi, a kasnije za vreme studije u Savremeniku. Prve razgovore za ciklus gost drugog programa vodio sam sa Plavestrom u maju 1990. godine u vreme njegovog 60. rođendana. Ti i kasniji razgovori objavljeni su jedinom 2005. godine u kolekciji Odgovori u knjizi Osvetljenja Predraga Plavestre. Jedno od prvih pitanja koja sam postavio Plavestri odnosilo se na studije književnosti. Plavestra odgovara: na studijama sam imao sreću da zapadnem u dobru generaciju studenata koji su više radili sami nego u nastavi. Iz moje generacije poteklo je dosta uglednih univerzitetskih profesora, pisaca i svakodnevnih javnih radnika: Milorad Pavić, Aleksandar Mladenović, Boško Kovačak, Borivoje Marinković, Jovan Jerković, Slavko Leovac, Nikola Milošević i mnogi drugi. To je jedna i danas dosta prisutna i dosta glasna generacija. Profesori su nam također bili dosta dobri: Dragoljub Pavlović, Petar Kolendić, Kiril Taranovski, Aleksandar Belić, Mihajlo Stevanović, Vido Latković, a kasnije su došli Velibor Gligorić i Voja Đurić. Išli smo samoinicijativno i na predavanje Miloša Đurića, Peres Lijepčevića i Milana Budimira. Uhvatili smo, tako da kažem, krem srpske inteligencije. Pitam onda Predraga Plavestru i o početcima. Ja sam prvo započeo redovnije da pišem književnu kritiku. Međutim, kada sam posle očeve smrti 1951. godine ostao bez ikakvih sredstava za život, morao sam i da se zaposlim. Počeo sam prvo da radim u Studentskom književnom listu, koji je bio kratkog veka. Početkom 52. godine pokušavao sam da prodrem u NIN, koji je tada počeo da izlazi, ali onako mlad i sam, nisam odšao dalje od beleške o novim knjigama. Kada je krajem 52. pokrenuta Mlada kultura, ušao sam u uredništvo i preuzeo brigu o književnoj kritici, koju sam sljedećih 25 godina redovno pisao u raznim listovima, mahom književnim, ali i u dnevnim, najviše u politici. Kritiku sam pisao gotovo svake nedelje, vodeći stalnu književnu hroniku, sve dok me 73. godine u politici zbog političkih stavova u knjizi Posratna srpska književnost nisu izbacili, ne puštajući me dalje od portirnice. Od tada više ne pišem jednu kritiku. Pišem samo onome što sam izaberem, pišem o knjigama koje primam kao sabesednike. I širim pitanje, kažem da je bio svedok, i ne samo svedok, već i učesnik tadašnjeg kulturnog života, koji je posle poraza socijalističkog diktata bio obeležen književnim sporovima dve izrazito suprotstavljene književne grupe. Jedna koja se okupljala oko časopisa Savremenik, koji Plavestra radio, i druge koja se okupljala oko časopisa Delo. Plavestra kaže: pitate kako danas ocenjujem taj sukob realista i modernista. Po mom mišljenju, to je bio, govorim to i kao posmatrač, kao učesnik, ali i kao istoričar književnosti, direktan nastavak predratnog sukoba na književnoj levici, i to pojačan borbom za vlast u kulturi i za položaj partijske inteligencije u krugovima vladajuće partijske birokratije. To je bila poročna svađa među komunistima, i to na terenu sa koga su već bili uklonjeni svi protivnici i protjerani svi neistomišljenici. Tek kada je 1965. godine stupila na scenu nova posratna generacija pisaca, koje pripadaju Pekić, Kovač, Kiš, Selenić i ostali, Pokazalo se da partijska zaštita koju su podjednako tražili i modernisti i realisti ne znači ništa o književnosti, odnosno da književnost bolje može živjeti u otvoru prema vlastima i zvačoj ideologiji nego u pokornosti ili takozvanom ketmanu. Tada se u tom saznanju rodilo ono što nazivam kritičkom književnošću, koja je dominantna crta srpske književnosti u posljednjih 25 pa i 30 godina 20. veka. A kako je bilo vaše učešće, upadam? Moju situaciju u to doba pokazuje podatak da nikada nisam bio član saveta ni jedne izdavačke kuće. Nikada nisam bio član ni jednog važnog žirija. Nikada, na primjer, nisam bio čak ni član žnirog žirija i nikada u Srbiji nisam dobio ni jednu važnu državnu nagradu. Također imao sam teškoće da prijavim tezu. Moja prva prijavljena teza trebalo je da bude o DIS-u, ali tada ni DIS ni ja nismo mogli proći. Promijenivši temu književnost mlade Bosne i dajući izjavu da ne kanim doći na fakultet za profesora, tek tada sam dobio mogućnost da radim svoj doktorat. Doktorat mi je kasnije omogućio da uđem u Institut za književnost, pošto sam formalno ispunjavao sve uslove za rukovođenje u jednoj naučnoj ustanovi, od koje su već svi bili digli ruke. Dobio sam, dakle, u ruke probušen brod sa ljudima osuđenim da ostanu bez posla. Međutim, uspeo sam da ga nekako dovedem u red i da ga uklonim u mirnije vode. Posle isteka mandata direktora institutu, pokušao sam da dobijem mesto na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde sam honorarno, kao gostujući profesor jedno vreme, već predavao modernu književnost. Bio sam čak izabran, ali tada komitet partije univerzitetski naredio komunistima da ne glasaju za mene, jer sam po njihovom mišljenju bio moralno-politički nepodoban za rad sa studentima. I tako je zaustavljen svaki dalji postupak oko mog izbora. O tome imam i uverenje, odnosno neku vrstu univerzitetske diplome o moralno-političkoj nepodobnosti. Dakle, jedan sam od retkih kome su visoke naučne ustanove priznale političku nepodobnost. Pitam dalje Palavestu i o shvatanju književnosti. Palavestu odgovara, evo se za mene odavno to verujem i sve se više u to verujem, jedna vrsta forme duhovne kulture, forma koja se ostvaruje u jeziku. Prema tom nasljeđu imam jasne i određene moralne, kulturne i nacionalne obaveze kao svaki javni radnik i intelektualac. Trudim se da srpske književne pojave i dela srpske književnosti nikada ne izdvajam iz šire kulturnog konteksta, pre svega i šire konkreta jezika u kome se ta dela stvaraju. To znači da ravnopravno pratim, procenjujem i proučavam sve ono što se piše u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U širem krugu moga interesovanja su također i južnoslovenski književnost na Balkanu. Zanima me balkanski kulturni prostor i njihov odnos prema mediteranskoj i srednjoevropskoj kulturi. Zanima se i za cilinu slovenskog sveta i slovenske kulture. Budući, nastavlja Palavestra, da težim na kojoj vrsti sinteze jedinstva književno-kritičkog, književno-istorijskog metoda, ja sam, rekao bih, više istoričar i kritičar živih ideja nego arhivist ili kolekcionar mrtvih činjenica. Znači, mene više zanimaju ideje u tekstu nego sama struktura teksta. Mogao bih još da kažem da me posebno privlače one književne teme koje pokazuju stanje duha u kulturi naroda i koje pomeraju odnose u duhovnoj sferi nacije, zatim jezika šire zajednice, kao i same civilizacije koje se ta književnost ostvaruje. Naredno pitanje je bilo posvećeno Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u kojoj Palavestra godinama je obavljao dužnost sekretara donjenja za jezik i književnost. O akademiji i njenom društvenom i današnjem položaju, kaže Palavestra, bolje mogu i treba da govore oni koji su sada na njenom čelu. Svakako, izvesne promjene se osjećaju, naročito u uklanjanju predrasuda koje u svetu postoje o akademiji, otkako je memorandum iskorišćen kao povod za propagandu satanizaciju Srba i srpskih intelektualaca. Uspostavljene su pokidane i poremećene veze sa nekim uticajnim inostranim akademijama, postignuti su novi značajni radni kontakti sa zajednicom Evropske akademije iz Amsterdama i Brisela, koja koordinira rad Akademija nauka u Evropskoj zajednici i sada izražava spremnost da Srpska akademija bude njen član. Drugi veći zaokret u radu akademije ostvario se krajem oktobra 2003. godine na izborima. Primljeno je 29 novih dopisnih članova, uglavnom mlađih ljudi koji mogu osnovati akademiju. Pitam onda Palavestru i u angažovanju akademije u objavljivanju rečnika srpskog jezika. Akademijin rečnik, odgovara Palavestra, bio je zapao u duboku i ozbiljnu krizu koju su uzrokovali opšti neskladi i antagonizam našeg vremena, posebno nakon raspada bivše jugoslovenske zajednice. Kao sekretar odeljenja jezika i književnosti shvatio sam odgovornost koja nam je pala u deo. U Srpskoj akademiji 25. aprila 2003. godine održano je savjetovanje o današnjem stanju na izradi akademijenog rečnika srpsko-hrvatskog, narodnog i književnog jezika. Savjetovanje je sazvalo odeljenje jezika i književnosti akademije. Posle rasprave, pored ostaloga, je zaključeno da se rad na rečniku i dalje smatra primarnom naučnom i nacionalnom obavezom Akademije nauka i da se taj rad mora nastaviti i dovršiti na izvornim načelima i prema utvrđenim naučnim postavkama. Drugo, da se u SANU na rečniku radi od 1893. godine i da se rad na tako obimnom enciklopedijskom rečniku na polovini posla ne može prekidati ni sužavati. Treće, da Akademija raspolaže retničkom građom koja je sakupljena u 19. i 20. veku po svim područjima štokavskih govora, te da se na početku 21. stoljeća ne može stati sa daljim prekupljen građe za ovaj i ovako započeti rečnik. Da naziv i korpus rečnika pre konačnog završetka ne treba menjati, jer će se od njegove jedinstvene i obimne štokavske građe i kasnije po potrebi moći izdvajati drugi rečnici i posebne leksikografske celine. Da bi se odgovarajućom spremom, skladištem podataka, novim programima i primjenom savremene elektronske tehnologije, jedna dobro obučena ekipa stručnjaka, sastavljena od 10 naučnih redaktora i oko 20 mlađih leksikografa, koja bi mogla postići ritam da se svake godine odnosila po jedna knjiga rečnika, to jest da se ceo posao na izdavanju rečnika privede kraju najkasnije do 2020. godine. Ako se zaključci s ovog skupa u rečniku budu ostvarili, kaže Palavestra, kako je zamišljeno, i ako se rad na rečniku sada ubrza primjenom moćne elektronske tehnologije, mislim da bi se Akademiji rečnik, koji se kao ozbiljen bolesnik našao u rukama našeg naraštaja, sada u načelu mogao smatrati spasenim. I posljednje pitanje je bilo, kao i obično, pitanje o budućnosti. Palavestra odgovara, govorim kao oprezni optimista, verujem da duh i svest napreduju, možda sporo i sa mnogim istorijskim zaprekama, ali ipak dostižno. Znanje je, po ovom mišljenju, osnovna brana protiv provale svake vrste nesvesti. Ako podižemo svest i širimo ljudska znanja, mislim da ćemo postići to da provale bezumlja budu što ređe, što kraće i što bezopasnije. Mada, naravno, zlo nikada neće biti iskorenjeno. Međutim, dobro uvek može da pobedi, zaključuje Predrag Palavestra.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, montažu tonskog materijala radio je Milan Filipović, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Zoran Tasić. Budite sa nama i sledeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.